Og det skal jeg gjøre litt med fokus på, det å gi Jesus til andre mennesker. Så det blir dagens tema. Dere kjenner jo til visjonen på Betel. Skal vi si den i kor? Så øver vi litt på den. Ok, 1, 2, 3. Nær til Jesus, nær til hverandre. Jesus nær til andre. Det siste punktet der, Jesus nær til andre, det er det vi skal fokusere på i dag. Det er vår visjon, at vi vil at Jesus, han skal ikke liksom bare være innenfor disse fire veggene her, og så skal vi kose oss med han, og skal vi glede oss over han, men vi vil at Jesus, han skal få lov til å slippe fri fra Betel sine vegger, ikke sant? Og komme ut blant folket. Ut der hvor han trives best, og ut der hvor han kan gjøre mange fantastiske ting. Så vi skal begynne å lese fra Romerne 10, vers 13-15. Men før vi gjør det, så skal vi legge det her i Herrens hender. Og Herre, vi takker deg fordi at du alltid, Herre Jesus, kommer til oss med nåde, med kjærlighet og med oppmuntring, far. Du kommer til oss for å hjelpe oss, Herre, til å gjøre de rette tingene i livene våre, Herre, til å leve livet sånn at vi, Herre, kan få være til størst mulig velsignelse, være mest mulig frukt, Herre Jesus, der hvor vi er. Og Herre, takk at det er det som er livet, Herre, å få lov til å leve sammen med deg, få lov til å merke det at vårt liv, det får være til velsignelse for andre, Herre. Og Gud, og vi ber deg om at du skal hjelpe oss, Herre, til å forstå dette, som ditt ord skal tale til oss i dag, Herre. Må du hjelpe meg til å formidle det, Gud. Må du la din ånd få være over meg, Herre far, så jeg kan si mer enn bare hva menneskelig kløkt og visdom kan få til, Herre far, men at du skal kunne skape liv, Herre Jesus, gjennom meg, gjennom ditt ord, Herre, og inn i våre hjerter, Herre, sånn at vi kan bli Jesus, misjonærer, Jesus, ambassadører for deg, midt der hvor vi er, hvor vi lever hver eneste dag, Herre. Og Helligånd, hjelp oss nå, i Jesu navn. Amen. Vi skal begynne å lese da, som sagt, fra Romerne 10, vers 13-15a. Hvis du lurer på hva A betyr, så er det liksom første halvdel av verset da. Det er for de viderekommende. Neida. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hvordan kan de da påkalle ham som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Her er det en sånn veldig logisk rekke. Det står det at for at et menneske skal bli frelst, så er alt det trenger å gjøre, det er å påkalle Jesus. Påkaller Herrens navn, så skal de bli frelst. Men så sier Paulus her, men hvordan skal de kunne påkalle Jesus hvis de ikke har kommet til tro på han? Ingen roper Jesus uten at det først finnes en tro i hjertet på at han kan hjelpe på en eller annen måte. Og så sier Paulus, men hvordan kan de tro hvis det ikke er noen som forkynner? Så hvordan kan et menneske komme til tro på Jesus om de aldri har hørt om han? Det er ganske logisk. Og så sier Paulus til slutt, og hvordan kan noen forkynne uten at de har blitt utsendt? Sånn er det bare at hvis vi vil at mennesker i vår kommune H skal få bli frelst, det vil vi. Hvor mange vil at mennesker i H kommune skal få oppleve Jesus og bli frelst? Det var bra å se at vi har alle med på den. Veldig bra. Og hvis vi vil det, så er det sånn at da må de få høre om Jesus. Og for at de skal få høre om Jesus, så er det også sånn at da er noen nødt til å fortelle dem om Jesus. Vi kommer ikke utenom det. Vi kan be om vekkelse, og det skal vi gjøre. Vi kan be om at mennesker skal få møte Jesus, og det skal vi gjøre. Men hvis ingen forteller dem om Jesus, så kan de ikke bli frelst. Vi kan liksom håpe at englene skal gjøre jobben, men du vet, det var jo en engel som kom til Cornelius, ja. Han hedningen Cornelius. Men han engelen, han åpenbarte ikke evangeliet for Cornelius. Han sa, du må ta kontakt med Peter. For Gud har valgt å nå ut til mennesker gjennom mennesker. Vi kan ikke stole på at engelen skal gjøre den jobben, for det er ikke det som Gud har tenkt det. Gud har tenkt at det er mennesker som skal gjøre den jobben. Mennesker som har blitt utsendt for å forkynne om Jesus. Og hvem det da som utsendt? Hvem de utsendte? Ingen kan forkynne uten at de utsendt, og hvem det som utsendt? Jo, nå skal vi gå til Johannes 20, vers 21. Der står det. Igjen sa Jesus til dem, fred være med dere. Som Faderen har utsendt meg, sender jeg dere. Jesus, han var sendt fra Gud hit til jorda for å forkynne evangeliet. Det gjorde han. Han fortalte om Guds rike. Han kom for å fortelle om det som han skulle gjøre på Golgata. Det som han skulle fullføre for at alle mennesker skulle bli frelst. Han ble sendt av Gud for å åpenbare Gud for oss, for å åpenbare frelsens vei. Og så sier han at på samme måte som jeg ble sendt, så sender jeg nå dere. Hvem tror dere er? Det vi, oss. Vi har blitt utsendt av Jesus til å gå ut i samme oppdrag som han kom ut i, som han ble sendt ut i. Og det står i Lukas 19, vers 10, at menneskesønnen kommet for å oppsøke det som fortapt for å frelse det. Og der kommer du og jeg inn. Vi har også blitt kalt til å oppsøke det som fortapt for å frelse det. Til å fortsette den gjerningen som Jesus har begynt. Og tenk for et privilegium. Du vet, vi kan bruke tiden på masse. Folk opptatt av både det ene og det andre og investerer mye tid og krefter inn i alt mulig slags ting. Hobbyer og jeg vet ikke hva folk driver på med. Folk driver på mange forskjellige ting, og noen har veldig sånn flotte jobber som alle ser opp til og bruker mye tid og krefter på det. Har eget firma, masse ting og tang. Men vet du hva? Det viktigste og det mest fantastiske vi kan bruke vår tid på, det å bruke tiden vår på det oppdraget som Jesus har gitt oss. Og for et privilegium det å få lov til å være med på det aller viktigste. Det aller viktigste, nemlig å gi evangeliet, gi Jesus Kristus til andre mennesker. Da vet du at da gjør du noe som virkelig teller, ikke bare her på jorda, men også inn i evigheten. Det det aller viktigste som vi mennesker, vi kristne, kan få lov til å være med på. Og vi får lov til å være med! Jesus kunne liksom sagt at nei, det ikke bra nok, dette må jeg ordne selv. Nei, han har tro på oss. Han har tro på at vi skal klare, vi som hans menighet, å fullføre det oppdraget som han har begynt på. Ikke det bra? Ja, det litt bra. Det litt bra at vi får lov til å være så nyttige og får lov til å bringe noe så fantastisk ut til mennesker. Men hvordan gjør vi det? Hvordan forkynner vi? Hvordan gir vi Jesus til mennesker? Det skal vi snakke litt om i dag. Og da skal vi gå til 1. Korinterbrev, 1. kapittel. Så skal vi lese en del vers der, fra vers 18 og utover. Der står det. For ordet om korset dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst det Guds kraft. For det skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor den vise? Hvor den skriftlærede? Hvor en forsker i denne tidsalder? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap? For siden det var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Gud ved sin egen visdom, var det også Guds rådslutning å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder ber om tegn, kan vi se. For jøder ber om tegn, og grekere søker etter visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, og for grekere en dårskap. Men for dem som kalt både jøder og grekere, forkynner vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap visere enn menneskene, og Guds svakhet sterkere enn menneskene. Amen. Vi skal ta begynne her i vers 22. Der står det, for jøder søker tegn, og grekere søker visdom. Hva det der for noe? Vel, du kan si at på Paulus sin tid så var det et ganske skarpt skille mellom måten jødene tenkte på og måten grekerne tenkte på. Jødene de var veldig sånn praktisk og konkret anlagt. Litt sånn som jærbuen, ikke sant? De ville ha konkrete tegn, de ville ha noe som liksom var tydelig og klart. Deres gudstjeneste var veldig mye ytre ting, ikke sant? Og der hadde de sitt holdepunkt. Mens grekerne de var mye mer opptatt av filosofi, av liksom sånne tankegreier som var veldig dype og litt sånn hvis du hadde tatt X-fil noen gang så vet du hva det jeg snakker om med Sokrates og Platon og Aristoteles og alt det der masse andre sånne der filosofiske systemer det var de interessert i. De ville liksom ha svarene på alt, hvordan liksom ting hang sammen og så videre. Det er jo det filosofien dreier seg om. Det var jo den gang da. Nå er det liksom ikke helt sånn kanskje i dag. Men det jeg har tenkt litt over, eller det jeg har tenkt og egentlig sett litt i forhold til det her, det er det at i våre dager, i vår tid, så finnes det også mennesker som enten er sånne jøder eller er sånne type grekere. De menneskene som vi skal nå med evangeliet, de er enten i en av disse her grøftene her. Eller kanskje de er litt midt imellom. Men de som er sånn som jødene, det er de som er litt sånn praktisk anlagt, sånn som jærbuen. De er ute etter noe som funker. De vil ha noe som hjelper dem i hverdagen. De vil ha noe som gjør en forskjell i livene sine. Samme hva det er. Bare det liksom funker, bare det hjelper meg med mitt problem, bare det hjelper meg til å komme videre i livet, til å komme dit jeg vil, så tar jeg imot det, så vil jeg ha det. Og det er de som driver med meditasjon, alternativ medisin, spiritisme, healing og så videre. Kanskje så sliter de med uro i sjelen sin, og så begynner de med meditasjon. For det funker, de føler at de finner fred og ro når de mediterer, ikke sant? Kanskje så er de syke og oppgitt av legene, og så prøver de seg på alternativ medisin. Eller så går de til en healer og betaler masse penger for at han skal liksom ta hånda si på dem og håpe at de skal bli friske der. Og noen blir friske når de går til healer også, sant? Noen har mistet noen de elsker, og så prøver de gjennom sånn der medium eller spiritisme å få kontakt med dem. Det finnes folk der ute som gjør det. Noen er bekymret for fremtiden sin, og så går de til spåkone for å vite hva som ligger der foran. Selv stortingspolitikere har blitt tatt for å gjøre det. Hva slags mennesker er det her? Jo, det er sånne mennesker som er desperate etter noe som funker. Det er ikke så nøye om det henger på greip, om det virker litt overnaturlig og rart og overtro og alt sånt. Det er ikke så nøye om det liksom er å gi svar på alle spørsmålene mine. Men bare det funker, for jeg trenger noe i livet mitt som funker, som hjelper meg. For alle mennesker har jo problemer, sant? Og denne type mennesker, de vil ha et eller annet, samme hva det er, som hjelper dem til å komme videre med det som er problemet. Og så har du de andre da, de som er sånn som grekerne. De er ute et eller annet, en eller annen form for livsfilosofi. Altså, vår eksistens, den gjør at vi må stille oss mange spørsmål, ikke sant? Hvorfor er jeg her? Hva er meningen med livet mitt? Alt det der, det er spørsmål vi alle har stilt oss. Og disse her, de er mest opptatt av de spørsmålene der. Og ikke bare få svar på spørsmålene, men også få en eller annen livsfilosofi. Hvordan skal jeg da leve livet mitt? Hvordan er liksom meningen at jeg skal handle, tenke, te meg for å få maks ut av livet mitt? En livsfilosofi. Skjønne sammenhengen, og skjønne hvordan jeg skal leve i den sammenhengen, sånn at jeg kan utvikle mitt potensial, sånn at jeg kan leve livet på best mulig måte. Der finner du for eksempel ateistene, de hører med deg, kommunistene for eksempel også, det er en type sånn livsfilosofi. Og jeg vil også putte andre religioner inn her i den boksen her. Få svar på livets spørsmål og vite hvordan skal jeg leve livet mitt for at jeg skal passe inn i den verden her, i dette systemet som ikke jeg helt skjønner, men som dette her systemet hjelper meg å gi svar på. Da kan vi ta et eksempel da, ateismen. Jeg synes jo ateismen personlig gir fryktelig dårlig svar på de spørsmålene, men ateismen gir noe i hvert fall svar som henger sammen. Det er logisk, henger sammen. Fordi at de sier at det finnes ingen Gud, det finnes ingen skaper, det finnes ingen mening bak alt sammen. Alt sammen er bare en eksplosjon og en evolusjon. Det kjenner vi til. Og så sier de da, på bakgrunn av det, at hvis alt bare er en tilfeldighet, ja, så klart så finnes det ingen mening med livet da, hvis man spør spørsmålet, hva er meningen med livet? Nei, det finnes ingen mening med livet. Og så spør man spørsmålet, hva skjer etter døden? Nei, det skjer ingenting etter døden, da er det slutt. Hvis du ikke tror det finnes noe Gud, og tror at alt bare er ytre materie, så er det klart, da henger det logisk sammen. Og så bygger de livene sine på det. Mange mennesker som lever som ateister, tenker at det finnes ingen Gud, det finnes ikke noe fremtid etter døden, Det er bare det her som er her og nå. Og så må de på en måte bare få, gjøre det beste ut av livene sine, bygge på det, tenker vel. Da må jeg bestemme meg for hva som skal gi mening for mitt liv. Og så er det vi som selv bestemmer helt akkurat hvordan samfunnet vi vil ha. Og det er derfor det blir sånn i Norge som det gjør nå. For folk flest er ateister, og de tenker det finnes ingen rammer. Det finnes ingenting som er rett og galt. Det er opp til oss å bestemme. Og så tenker de på en eller annen måte nå at vi er liksom midt inne i en sånn utvikling hvor alt blir bare bedre og bedre, for vi får større og større frihet til å gjøre akkurat som vi vil, og til slutt så blir det så mye frihet at alle kommer til å bli så lykkelige og glade at vi bare blir snille med hverandre. Det er sånn man tenker. Og det er fordi man bygger på en sånn type livsvisdom, en filosofi som gir noen svar, og som man kan liksom leve etter. Og det er det folk opptatt av. Og det er liksom, det gir svar for ateisten å vite det her. Ikke fred i hjertet, det tror jeg ikke, men det gir en type svar som personen kan leve etter. Så her finner vi folk. Her er antageligvis mer eller mindre de menneskene som er rundt oss. Enten så er de ute etter noe som funker, eller så er de ute etter svar på spørsmålet, vite hvordan skal jeg leve livet mitt. Stemmer det, eller er jeg helt på jordet? Jeg tror det er sånn. Og så er spørsmålet, ja, hvordan skal vi møte disse her da? Skal vi liksom, skal vi først og fremst peke på kraften i evangeliet, eller skal vi peke på visdommen i evangeliet? Hvordan skal vi møte disse menneskene? Paulus, han sier det, at måten vi skal møte disse menneskene på, måten vi skal gi evangeliet til dem, det er å forkynne, eller forkynnelsens dårskap. Det står i vers 21, så det er en tilbake. Vers 21. Guds rådslutning, det er å frelse disse menneskene her med forkynnelsens dårskap. Det er den måten Gud har tenkt at vi skal nå mennesker på. Og hva betyr det forkynnelsens dårskap? Forkynne, det betyr å proklamere noe. Det betyr å rope det ut, til og med. Det er liksom ikke et forslag eller en forklaring, men det er en offentliggjøring av et faktum. Det er å forkynne. Og hva skal vi forkynne? Når jødene søker tegn og grekerne søker visdom, så skal vi forkynne Kristus korsfestet. Vi skal forkynne at Jesus lever. Jesus har stått opp fra de døde. Han døde på korset for våre synder. Han tok vår straff, for vi var skyldige og borte fra Gud. Det fantes ikke noe håp for oss. Vi var på vei til fortapelsen, men så kom Jesus. Og så tok han straffen der på korset. Så døde han i svakhet. Han døde der spotta, og alle hadde snudd ryggen til han, men i det han døde der på korset, så tok han straffen for deg og meg. Det er å forkynne evangeliet. Bare si det sånn som det er. Og hvis du tror på han, hvis du setter din lit til han, så får du også tilgivelse for syndene dine og evig liv. Det er forkynnelse. Vi trenger ikke å rope alltid. Skal få slippe det. Det kan bli litt rart hvis du er liksom sånn der tomannshånd. Begynne å rope når du skal forkynne. Men poenget er det at du og jeg er ikke liksom først og fremst kalt til å presentere den kristne lære, liksom, sånn, den kristne religion. Du er ikke først og fremst kalt til å forklare hvordan Gud kunne skape jorda på 7 dager. Ikke sant? Gud, vi er ikke her for å liksom først og fremst forklare mennesker hvordan det kan ha seg at Gud kan være god og denne verden er ond. Det er spørsmål som det finnes svar på. Men det er ikke det som er det viktigste når vi skal møte mennesker. Vi er ikke her for å fortelle andre mennesker hvordan de burde leve heller. Det er ikke det som er vårt oppdrag først og fremst. Selv om Gud har noe å si om det. Men vi er her for å fortelle mennesker om Jesus. Den han er, den han har gjort. Jeg var misjonær i Frankrike, det kjenner sikkert de fleste til. Og vi drev med gateevangelisering for unge mennesker. Og de fleste unge franskmenn, de tror ikke på Gud. Så jeg tenkte hele tiden, da, skal jeg nå disse franskmennene, så må jeg forklare dem at Gud finnes. Og så må jeg gi dem masse gode sånne der, argumenter for hvorfor Gud finnes. Sant? Så gikk vi rundt der, så traff jeg mennesker, og så sa jeg, liksom, jeg hadde en del sånne som jeg hadde liksom, funnet ut av. Da. For eksempel, vet du hvor stor sannsynlighet det er for at et enzym i din celle skulle bli til ved en tilfeldighet? Nei, det er 1 eller 0,00000, og så er det 40.000 nuller, og så er det 1 til slutt. Det er så sannsynlig at en av disse små byggesteinene inni cella di ble til ved en tilfeldighet. Så sa jeg det til folk, og liksom sånne type argumenter. Men du vet, det var veldig få som ble frelst av det der. Jeg hadde kjempebra argumenter, men de ble ikke frelst for det. Det var altså 0,0040001. Altså, hvem kan ikke tro på at det må finnes en skaper da? Men ingen ble frelst. Vi holdt på med det der lenge, og vi ga ikke opp. Og vi fortalte om Jesus, så klart. Men fokuset vårt var nok litt der på å liksom prøve å forklare ting, for folk til å forstå at sånn henger det sammen. Men så sier Paulus at nei, det er ikke helt sånn vi skal gjøre det. Det er ikke sånn vi når inn til menneskets hjerter. Det er ikke liksom ved kraft eller visdom først og fremst. Og det finnes jo også eksempler på det, at mennesker ber for ufrelste, og så blir de helbreda. Og så spør de etterpå, vil du ta imot Jesus? Nei, tror ikke det. Jeg er fornøyd når beina er helt fint, det går bra. Det er helt sant. Det finnes mennesker som blir helbreda. Vi gir dem kraft. Vi kan gi dem masse visdom, men de blir ikke frelst for det. Hvorfor det? Jo, for at Gud har valgt at mennesket skal bli frelst gjennom forkynnelsens dårskap. Gjennom at de får høre bare ganske enkelt om Jesus, hvem han er, hva han har gjort. Det holder. Det er derfor det står at det er forkynnelsens dårskap, for det høres jo helt håplig ut. Hvordan skal menneskers liv bli forandret? Hvordan skal de få snudd opp ned på hele sitt verdensbilde og få oppleve den kraften der? Bare ved å høre om en mann som døde på et kors for 2000 år siden. Men der er det Gud virker, og der er det Gud forandrer menneskers liv. Men så står det her da i vers 23, at når vi forkynner Kristus korsfestet, så er det for jødene et anstøt, og for grekerne så er det dårskap. Jeg vet ikke om du bruker det ordet mye, dårskap, men det er liksom idioti da. Det er helt håpløst, teit, kan vi si, på liksom litt mer moderne språk. Det virker helt koko for disse her. Jo, hvorfor det? Jo, for at for jødene, de praktiske, så er liksom det med Jesus på et kors, det er lite innbydende. Det finnes ikke mye kraft i det der. De vil ha noe som gir dem suksess og helse og frihet. Og når de liksom ser sjefen for hele kristendommen på et kors, død, svak, forakta, så tenker de, nei, det var ikke akkurat det jeg var ute etter. Ikke sant? Det blir et anstøt. Jesus som dør i svakhet på et kors, det er et anstøt for vår selvrealisering og egosentrisme. Det er ikke attraktivt en plass for mennesker. Og så da, for de som vil ha en snedig livsfilosofi som de kan leve livet sitt etter. Ofte så er de interessert i å ha noe som liksom kan gjøre litt sånn, at de har skjønt noe som ikke andre har skjønt. Sant? Ja, nei, og tror du på det? Det var i fjor, jeg vet at alle var opptatt av det. Nå er det det her som er liksom livsfilosofien. Og det har vært så mange sånne ismer og greier gjennom historien, vet du. Med eksistensialisme og jeg vet ikke hva det var for noe. Men for de som vil ha en sånn snedig filosofi, så er ikke det med Jesus en veldig snedig filosofi. Det virker helt håpløst. Det virker som dårskap. Altså, for det første så betyr det at vi er helt hjelpeløse. Vi kan ikke få det til selv i det hele tatt. Hva er det for slags filosofi da? Hvordan skal vi leve livet vårt etter det? Og så forteller Jesus på korset at vi er onde. Det er noe galt med oss. Nei, det vil ikke jeg høre, at det er noe galt med meg. Jeg? Meg? Du? Ja, ja. Vi kan liksom innrømme de litt andre settinger, men akkurat der, så, ingen er perfekte, det sier vi jo gjerne når vi, skal liksom, når vi har gjort noe dumt da, men sånn, i sånne type settinger, så vil vi helst ikke høre at det er noe galt med oss. Og så enkelt da, liksom bare å tro på Jesus, det kan jo alle gjøre. Det høres så helt idiotisk ut, at det skal være så enkelt. Nei, det må være mer komplisert enn det. Det må være et eller annet som ikke vi forstår, sånn skikkelig som liksom bare for oss til å jobbe litt her oppe, det må det være som liksom er svaret på alt. Og så kommer de med masse protester, det og det, og hva med det, og hva med det, og hva med det. Masse motsigelser. Det kommer vi til å møte. Det blir anstøt, eller det blir idiotisk. Er det noen som har opplevd det at du følte deg dum når du fortalte andre om Jesus noen gang? Ja, det er bra. Det har jeg også gjort. Ikke sant? For det er en dårskap for verden. Og da er liksom fristelsen for oss, når vi blir misforstått, føler oss avvist, så er liksom fristelsen for oss å gjøre Jesus litt mer attraktivt. Og den er det mange som har gått i. Og der finnes det i hvert fall to grøfter som jeg tenkte på. Det ene grøftet er folkekirke-Jesus. Han er tannløs, han er snill, Han har ingenting spesielt å si om livsstilen din. Den kan du bare holde på med akkurat sånn som du vil. Han er bare snill og grei og er glad i deg. Det er folkekirke Jesus. Men det er ikke Bibelens Jesus. Men mange har lyst til å gjøre han sånn for at han skal favne brett. For at han skal være attraktiv, så folk skal si, ja, men han har ikke noe imot. Han virker grei. Han kan jeg altså tro på. Men det er ikke Jesus. Eller så kan vi presentere popstjerne Jesus, den andre varianten. Det er han Jesus som liksom, ta imot Jesus i dag, så får du en ny bil på kjøpet, Jesus. Ikke sant? Han som gir deg seier og framgang og penger på bankkontoen din og alt det du trenger. Han Jesus, han tenker folk at han vil du ha. Han som liksom bare er 3-4 trinn til hvordan blir det lykkeligste mennesket på jorda som lever på en rosa sky resten av livet sitt, Jesus. Da overdriver jeg litt, altså. Men ofte så kan vi liksom gjøre han fokusere på, det er ikke det Bibelen fokuserer på, sant? Men vi fokuserer veldig på det at Jesus, kom til Jesus, så skal han hjelpe deg med alt. Og Jesus, han hjelper oss med alt. Men det er ikke der fokuset ligger. Jesus, først og fremst, som vi kommer til han og omvender oss, bøye oss ned og skjønne at vi er syndere, at vi har et stort problem. Så vi klarer nok ikke å gjøre Jesus mer attraktiv enn det han er, tror jeg. Jeg tror ikke vi klarer å gjøre han relevant alltid. Han er ikke alltid relevant, altså hvis du skjønner hva jeg mener, ut fra verdens tankegang. Han virker ikke relevant. Det er ikke det samme som å si at vi ikke må gjøre Jesus forståelig, for det må vi. Og det er kjempeviktig. Det er jo noe populært, det har vært populært en stund å liksom hakke litt ned på det kananspråket, for det ble jo liksom litt mye av det gode i en periode iblant kristne, ikke sant, med veldig masse sånne ord om Egypt, og er du i Egypt, ikke sant, må du komme over i Kanans land, og så må du liksom være ganske innvidd for å skjønne det. Og det er klart, du kan ikke evangelisere ved å bruke Kanans språk, enn i det, for eksempel. Da er det, kan du lyst til å bare ta de tunger, for de skjønner ikke hva du sier allikevel. Så at vi må gjøre det forståelig, vi må gjøre det sånn at folk forstår det. Men det er ikke så lett å gjøre Jesus alltid attraktiv, for han er ikke i seg selv, i verdens øyne, så attraktiv. Tro meg, han er den mest attraktive personen som virkelig finnes, han er det. Men i verdens øyne så er han ikke alltid like attraktiv. Men hvis det er sånn, hva er vitsen med å snakke om han da? Ja, det var godt du spurte om det. For hvis jeg hadde sluttet her nå, så hadde det blitt litt rart. Jo, for det står det i vers 24 her. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Det som verden ikke ser, nå begynner Peder og Jespen, nå må jeg kjappe meg her. Neida. Ok, det verden ikke ser, det er at Jesus faktisk har kraft. At Jesus faktisk er den eneste som virkelig funker. Han er den eneste som virkelig funker. Og det verden ikke ser, det er at Jesus, han har virkelig den visdommen som alle mennesker trenger og alle mennesker leiter etter. Han har svar på de spørsmålene som vi stiller oss. Han gir oss, hvis vi kan bruke det ordet, en livsfilosofi som faktisk holder vann, som faktisk holder gjennom hele livet, og som millioner, om ikke milliarder av mennesker, kan skrive under på at holder. Derfor så må vi ikke endre på Jesus og prøve å gjøre han mer attraktiv og gjøre han til folkekirke Jesus eller til å gjøre han til popstjerne Jesus. For da tar vi bort kraften og da tar vi bort visdommen. Men Jesus korsfesta, sånn som han er, som den han er, med alt det han sier, som både utfordrer oss, som trykker deg og vondt, dø på et kors i svakhet, oppstanden i herlighet. Den Jesus, når vi gir ham sånn som han er til mennesker, slipper han løs sånn som han er, da får hans kraft og hans visdom forandre menneskers liv. Hvem da? Jo, Bibelen kaller de de som er kalt. Andre steder så blir de kalt de utvalgte. Og det har skapt masse problemer opp igjennom blant de kristne. For liksom, er det sånn at Gud han står der med en sånn der, liksom med en sånn notatblokk, og så bare velger han ut noen som han synes var greie, liksom, så velger han de, og alle de andre, de velger han ikke, de går fortapt. Er det sånn det er? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at Gud, han, altså det at han utvelger, han kaller, det har å gjøre med at Gud vet på forhånd hvem som tar imot. Jeg utvalgte min kone, jeg kalte henne til å gifte meg med meg. Da hadde jo aldri i verden gjort det hvis jeg trodde hun kom til å si nei, sant? Jeg gjør det for at jeg var ganske sikker på at det ville hun si ja til. Og sånn er det med Gud også. Han vet hvem som vil si ja. Han vet hvem som lengter etter han, som lengter etter sannhet, som ikke bare vil ha et eller annet som funker, et eller annet som virker litt her og der, et eller annet som gir noe svar, men de vil ha sannheten, de vil ha det som er ekte, de vil ha det som er virkelig. Det er de som er søkende, de som er lengtende, de som har hjerter som tørster etter et nytt liv. De menneskene der, når de får høre om Jesus, når de får Jesus presentert for seg, så åpner Gud øynene på de, og så får de se at Jesus, han som på utsiden hverken ser ut som han har kraft eller visdom, han er virkelig Guds kraft og Guds visdom. For verdens visdom og verdens kraft, det er bare, hva skal man si, pianøtter i forhold til hva Guds kraft og Guds visdom er. Og det står at Guds svakhet er sterkere enn menneskene, og Guds dårskap er visere enn menneskene. Gud, han overgår vår fatteevne. Vi får ikke han til å passe inn i hjernene våre. Derfor så blir vi nødt til å ikke prøve oss å gjøre Jesus eller Gud til noen som vi kan forstå, som vi kan forklare. Vi trenger bare presentere han sånn som han er. Da kan mennesket få oppleve hvem han er. Da får de virkelig oppleve at hos Jesus så finnes det kraft. Og Jesus, han har kraft, og det ser vi i ordet, det vi opplevde i våre liv, til å helbrede, lamme, blinde, døve, kreftsyke, psykiatriske pasienter. Det tror vi at han har kraft til å helbrede. Han er den som har kraft til å holde oss oppe når det stormer, når livet blir vanskelig, i bekymring, i frykt og i nederlag, så har Jesus kraft til å føre oss gjennom og holde oss oppe. Han har kraft til å helbrede ekteskap, brutte relasjoner, og ikke minst, Jesus, han har kraft til å tilgi oss, gi oss fred med Gud, ta bort synden, rense oss og gjøre oss til nye skapninger. Sånn som det står i 2. Korinterbrev 5 og vers 17. For hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, alt er blitt nytt. For en kraft som finnes hos Jesus. For en kraft! Verden har ingen anelse om hvem Jesus er, og mange ganger så glemmer vi det også. Men han er så kraftfull. Han er Herren Gud. Han er allmektig. Han kan alt. Og ta i tak og ta i tur med et hvert problem som menneskene skal kunne ha. Og når man tar imot Jesus, så får vi også oppleve det som står i Kolosserne 2 og vers 3. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. I Jesus så finnes det visdom. Når vi slipper han til, så skjønner vi hvem vi er. Tenk å være forvirret lenge på det. Så skjønner vi hva verden er, hva livet handler om, hvor vi skal, hva vi er ment å skulle gjøre her på jorda. Og så får vi lov til å få visdom, også i hver enkelt situasjon. Det står i Jakob 1,5. Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, han som gir alle, villig og uten anklage, og den skal bli gitt ham. Har du vært i situasjoner noen gang hvor du liksom ikke visste helt hva du skulle gjøre? Det var jeg senest i går, kanskje på morgenen i dag også faktisk. Vi kommer der hele tiden, hva skal vi gjøre? Og så leiter vi fortvilet, ikke sant, etter eksempler eller ting som vi har hørt eller lest, eller hvordan skal vi gripe dette an? Og så står det i Bibelen, vi skal bare få lov til å be til Gud. Og så gir han oss visdom i alle typer situasjoner. For han er Guds visdom, legemeliggjort. I han finnes alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. Den Jesus der skal vi få lov til å slippe løs, og skal mennesket få oppleve at det virkelig er sånn som det står her. At han er Guds kraft og Guds visdom. Men hvordan skal vi liksom gjøre det i praksis da? Nå skal jeg straks avslutte. Hvordan skal vi kunne gi Jesus til våre venner, naboer, arbeidskollegaer, familie, hvem det skulle være? Hvordan skal vi kunne liksom gjøre det rent praktisk? Paulus, han hadde en taktikk, eller strategi, jeg vet ikke hva det var for noe. Han gikk inn i synagogene i hver by han kom til, og så talte han ut til jødene og alle de gudfryktige hedningene som var der. For på Paulus sin tid så var det mange som var fascinert av den jødetroen, som ikke hadde blitt liksom, de var ikke jøder av fødsel, men de gikk i synagogen fordi at de var fascinert og interessert i den troen, og de blir kalt for de gudfryktige i det Nye Testamentet. Det er jo ganske sikkert at den metoden der blir vanskelig for oss å benytte oss av. Det finnes vel én synagoge i dette landet her, i Oslo. Jeg vet ikke om det finnes flere, ja. Kanskje flere. I hvert fall, vi kan ikke benytte oss av den metoden Paulus benyttet seg. For det finnes ikke noen synagoge vi kan gå i. Vi kan kanskje tenke at vi skal gå i kirka og prøve. Men det ikke sikkert presten lar oss få lov til det. Paulus' metode den fungerer ikke lenger, for den var for den tiden som han levde i. For Gud er ikke metodene hellige. Det er prinsippene, sannhetene, virkelighetene som er hellige. Jesus er hellig, budskapet er hellig, men måten vi formidler det på er ikke hellig. Nå har vi begynt med bingo på Karlsbu for å formidle evangeliet, ikke sant? Jeg er kanskje på grensa, men nei da. Men hvorfor gjør vi det? Jo, for at mennesker skal trives og ha det bra, og synes det er gøy å komme på Karlsbu, så de skal dra med seg mer folk. Og hva skjer da? Ja, da kommer de jo der, og så kommer de inn for hørevidde av evangeliet. Da får de høre om Jesus. Da får vi lov til å slippe han løs på Karlsbu, så mennesker kan få se. De som er kalt, de som har åpne hjerter, de får møte Jesus hvis de vil ta imot ham. Hvordan skal vi formidle Jesus til andre mennesker? Det finnes et hav av muligheter til å gjøre det på. Det finnes ingen metode som er den riktige. Du kan invitere folk på møte. Det er kjempebra. Vi kan prøve en vekkelsesmøte. Vi kan ha kampanje. Du kan snakke med noen på tomannshånd. Du kan bare stille spørsmål til folk. Og så lokker du dem til å begynne å tenke. Og så kan du liksom få dem inn på det som har med Jesus å gjøre. Du kan bare vise kjærlighet overfor mennesker. Og så vente på det rette øyeblikket til å fortelle om Jesus. Det finnes så mange måter å gjøre det på. Bibelen sier at vi skal være vise som slanger og uskyldige som duer. Hva betyr det? Jo, at på en side så skal vi ikke ha noe skjult agenda. Vi er uskyldige som duer, ikke sant? Vi har ingen skjult agenda, akkurat som et lite barn. Helt, der kommer illustrasjonen, vet du. Helt sånn uten noen baktanke for noen ting. Barn er ikke liksom smart nok enda til å være sånn der, til å lure, liksom. Du ser det i hvert fall på det hvis du prøver å lure deg. Sånn skal vi også være. Vi skal være åpne. Vi bare forkynner evangeliet åpent og klart. Men så skal vi være vise som slanger. Og hva var det så vist med slangen? Jo, jeg leste det i en bok, at slangen den venter til riktig øyeblikk. Og så går den til angrep. Så skal vi gå til angrep, altså. Men jeg tror det er noe med det, at vi må vente, at vi får et riktig tidspunkt med de menneskene som er rundt oss. Og da tror jeg Gud kan gi oss visdom, og liksom møte dem på det rette tidspunktet. For noen ganger så kan vi liksom brenne alle broer med en gang. Men det tror jeg vi skal være litt forsiktige med, og be Gud om å gi oss visdom, hvordan vi skal møte den enkelte. Ja. Så poenget er liksom det at vi må bare holde hjertene våre varme. Kanskje noen ganger så har vi veldig lyst og veldig desperate. Vi må fortale det om Jesus, ikke sant? Så må vi noen ganger vente litt, så må Gud vise oss når er det rett øyeblikket. Kanskje skal vi vente til de åpner seg. For mange ganger så er hjertene stengt, ikke sant? Men så må vi vente til hjertet åpner seg et øyeblikk. Et spørsmål blir stilt, kanskje. Du ser det er en vanskelig situasjon. Og så kommer det en mulighet, en åpen dør, som Paulus snakker om, for evangeliet. Og da kan vi gi Jesus til de og slippe han fri i deres liv. Og da skal de også få oppleve. Og vi håper at vi skal få se mange i kommunen vår og utover landets grenser også. For oppleve at Jesus er virkelig Guds kraft og visdom. Han funker. Han funker, hvis man kan si det om Jesus. Det er liksom, det føles litt rart ut, men han har kraft. Og han er visdom. Han gir fred. Han gir svar på livets spørsmål. Og vi er kalt, hver enkelt som sitter her inne, vi er utsendt for å slippe han løs gjennom den enkle dårskapen i forkynnelsen. At vi bare enkelt og greit forteller andre mennesker hvem Jesus er, hva han har gjort, og hvorfor vi alle trenger ham. Skal vi be sammen?